studovala a pracovala v Institutu biomedicínských technologií v italské Pise. Myslela, že to nebude na dlouho, ale nakonec tam zůstala celých 10 let. Jaký byl potom návrat? A jak těžké bylo rozhodnutí nechat vědeckého bádání v laboratoři a nastoupit do ordinace po tatínkovi? Tak i na to chci znát odpovědi. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A zdravím taky doktorku Jitku Kuncovou, uroložku. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den.
Jsou v Česku pacienti jiní než v Itálii?
Řekla bych, že do určité míry ano. Italové jsou vznětlivější, ale řekla bych hlavně emotivnější, prostě otevřenější, více prožívají, více vám dávají najevo, co cítí.
Křičí bolestí?
Řekla bych, že do určité míry snáší trošičku hůře bolest nebo nějaký fyzický diskomfort než čeští pacienti. To je jako typický příklad, jsou takový ty staří čeští sokolové, jak já jim říkám, tak to jsou pánové, kteří nehnou ani brvou a procedury zvládnou úplně perfektně a ještě vám řeknou, no teď to bylo úplně v pořádku.
A jsou jiní italští doktoři?
Samozřejmě částečně ano, zase je to dáno takovou tím jiným nastavením, emotivním, trošku jiná povaha, nutnost samozřejmě jinak komunikovat s těmi pacienty, ano, trošičku jiní jsou, ale v podstatě bych řekla, že ten přístup lékařů v Čechách a v Itálii je víceméně obdobný. Možná v Itálii najdete jedno poplácání po rameni navíc, ale v zásadě takové to vysvětlení, onemocnění, snaha se nějak s pacientem domluvit tak, abychom přispěli k tomu jeho uzdravení, abychom neléčili jenom nějaký konkrétní příznak, ale abychom skutečně měli pacienta zdravého a spokojeného, tak to si myslím, že je víceméně obdobné.
Vy jste vlastně v Itálii pracovala v týmu lékařů, tady v České republice už jedete sama za sebe jako doktorka, nebo taky se musíte obracet na kolegy a věci konzultovat? A jste ráda, když třeba někdo přijde a poplácá potom rameni a řekne, tak Jitko, tohle je dobře, takhle si postupovala správně?
V Itálii jsem pracovala v týmu, pracovala jsem v nemocnici, takže samozřejmě klasické nemocniční prostředí, multidisciplinární práce, spousta kolegů v neurologii. Tady pracuji v ambulanci, ale stále jednou týdně pracuji v nemocnici, kam jezdím operovat. Dávno se mi sloužila, takže vlastně ten v tom týmu se vyskytuji stále.
Vy jste do Itálie odjela poprvé na 3měsíční studijní pobyt. Bylo to v roce 2003. O 2 roky později už jste se rozhodla, že tam zůstanete. Myslela jste si tehdy, že to bude natrvalo?
Nevěděla jsem, jestli to bude natrvalo. Brala jsem to tak, že Evropa je otevřená a že uvidíme, jak se všechno bude vyvíjet.
No a co vám tady z toho italského života chybí?
Světlo. Jak jsem říkala už předtím, taková ta určitá bezprostřednost, otevřenost. Na druhou stranu, život v Čechách má spoustu výhod, zejména pokud vychováváte malé děti. To z mého pohledu i z manželova pohledu, který je Itálie.
Je to tu jednodušší?
Je to tu jednodušší a pro ty děti si myslím, že to je.
A v čem je to jednodušší?
Mají tady větší volnost, můžou se sami dopravovat na spoustu aktivit, je tady bezpečno.
To v Itálii není?
V Itálii je to trošičku složitější. Děti nejsou zvyklé sami chodit, nefunguje třeba tak veřejná doprava, jako funguje v Praze v podstatě excelentně. Ve školách funguje v Čechách spousta aktivit, které prostě maminkám hrozně usnadňují život. Ať jsou to družiny, které začínají ráno před začátkem školy a trvají relativně dlouho po ukončení, spousta kroužků a tak dále. To v Itálii je skutečně velice složité.
Posloucháte Český rozhlas Plus, hovory dnes s doktorkou Jitkou Kuncovou. Vy jste uroložka. Je tohle obor, který si vás našel, nebo jste si ho hledala vy?
Já jsem si ho našla. Určitě to bylo usnadněné tím, že otec je urolog, na druhou stranu moje matka je také lékařka, dělala urolo. Já jsem už za dob studií věděla, že chci dělat nějaký chirurgický obor, nechtěla jsem úplně dělat velkou chirurgii, takže jsem hledala, co mezi těmi menšími, takzvaně menšími chirurgickými obory by se mi líbilo. A urologie mě zaujala už vlastně během studií na škole i tím, že má přesah do, částečně do interních oborů, spolupracujete Z radiologie a musíte znát radiologické metody, máte možnost používat sonografii. Vyvíjela se už v té době spousta mini-invazivních metod, takže ten obor se mi jako takový líbil. Ale musím říct, že vlastně v době, kdy jsem končila školu, tak jsem se i táty ptala, říkala jsem, myslíš, že bych opravdu mohla jít dělat urologii? To byl takový jako hrozně mužský obor a říkala jsem mu, myslíš, že bych jako mohla? A on říkal, no proč ne? Jo, takže trošičku jsem si tak říkala, jak to půjde v té době třeba na Vinohradech, kde jsem studovala, tak nebyla žádná uroložka v týmu, takže to byla tak, to byl takový malý
otazník. Proč urologie byla výhradně mužským oborem? Nechtěli mezi sebe muži lékaři nikoho pustit? A nebo je to tak specifický obor, kde pacienti se spíš svěří lékaři než lékařce?
Já si myslím, že byla mužským oborem tak jako většina oborů medicíny. Dříve prostě studovalo medicínu mnohem víc mužů než žen. To si myslím, že je ten hlavní důvod. A pacienti samozřejmě byli zvyklí se svěřovat mužům lékařům a jak se vývoj mění, tak si zvykají svěřovat se ženám lékařkám.
Stydí se u vás v ordinaci pacienti?
Myslím si, že někdy ano. Ale myslím si, že mám pocit, že ten stud jako poměrně rychle překonávají, nebo mi to třeba řeknou, já jim řeknu, no, ale to je moje práce, to je v pořádku, nic si z toho nedělejte. A vlastně, když toho pacienta znáte déle, tak potom myslím si, že ten stud skutečně tam mizí. Nebo je to takový přirozený lidský stud, ale nemyslím si, že by to bylo nějakou překážkou pro ně, aby se mi svěřili, aby se mě ptali na rady. Myslím si, že se zvyknou.
Může vás po těch letech v oboru ještě něco překvapit?
Určitě, tak v medicíně vás vždycky může něco překvapit a to je na tom to krásné. Pacienti nestonají podle knih, navíc se průběh některých nemocí skutečně mění tím, jak se mění spousta léků, jak se mění prostě léčba, kterou pacienti podstupují třeba kvůli jiným chorobám. Nestonají stále stejně a nestonají podle učebnic, takže vždycky nás může něco překvapit a je to krásné. Vlastně v tom spočívá i takové to přirozené vzdělávání se nebo takové to obohacování se lékaře, kdy vlastně si říkáte, jo, na tohle si musím ještě příště dát pozor, to je zase něco nového, to mě překvapilo, bylo to úplně jinak, než by to mělo být a víte, že máte zase nějakou další informaci, kterou máte zasunutou ve své jakoby osobní knihovničce lékaře, která vám prostě pomáhá potom dál snad léčit lépe.
Možná tahle překvapení jsou i určitou platformou boje proti rutině v práci.
No, tak samozřejmě to určitě.
Když v příběh vašeho pacienta nemá dobrý konec, co ve vás potom zůstane?
No, tak samozřejmě je to pocit smutku nad tím, že se něco nepodařilo vyléčit, že něco dopadlo špatně. Asi tak. Bohužel se s tím občas setkáváme. Musím říct, že v urologii, pokud se jedná třeba o nádorová onemocnění, tak většinou se jedná o onemocnění, která se vyvíjí relativně pomalu, těch jakoby agresivních nádorů, které se rychle rozvinou a kdy vlastně dochází k nějakému rychlému špatnému konci, tak těch je v urologii relativně méně, obzvlášť pokud pacienti přijdou včas. A v tom je právě důležité, aby chodili třeba na ty preventivní prohlídky, nebo aby ve chvíli, kdy mají pocit, že něco není v pořádku, tak aby v tu chvíli přišli. Takže samozřejmě, říkám, v urologii...
Takže je to úspěšný obor vlastně, urologie. Dá se to tak říct, že když přijdu včas, tak mám skoro 100% jistotu, že všechno dobře dopadne.
Do určité míry se dá říct, že urologie je úspěšný obor, zejména co se týče léčby nádorových onemocnění, ale i tam samozřejmě jsou nádory, které jsou už od počátku výrazně agresivní, anebo se vyvíjí vlastně ten jejich vývoj je jakoby subklinický, bezpříznakový a pacient stejně přijde ve chvíli, kdy prostě ten nádor už je rozvinutý. Ale ano, dá se říct, že urologie, pokud přijdete včas, tak nabízí poměrně vysokou šanci na vyléčení.
Je lidské tělo krásné?
No určitě.
A co je na něm nejhezčí?
Já bych řekla, že z pohledu lékaře je to úžasná provázanost procesů, které probíhají v lidském těle. To, co může právě ovlivňovat zdraví, pocit zdraví, nemoc, vývoj nemoci, reakci toho těla na nemoc nebo na léčbu. Tělo je prostě obrovský, fantastický přístroj, aparát. A je fascinující.
Změnil se váš obor hodně od té doby, kdy jste nastoupila do současnosti?
Já si myslím, že v mém případě, tedy to, co já mohu sledovat od nástupu do urologické praxe od roku 2000, tak ten obor se vlastně už jakoby zcela zásadně nezměnil, protože už v té době jsme měli zobrazovací metody, jako je třeba CT, magnetická rezonance, už existovaly mininvazivní metody, endourologická operativa byla v podstatě naprosto běžná, laparoskopické operace také, rozvinula se robotická operativa, která teda v té době už také existovala, teď samozřejmě se tou pomocí robotiky operuje mnohem více. Rozvíjí se nové věci, samozřejmě v oblasti onkologie, vývoj nových léků. Řekněme, že se cizelují právě ty různé techniky zobrazovací, například magnetická rezonance, kterou teď používáme k diagnostice nádoru nebo ke zpřesnění diagnostiky nádoru prostaty. Ale to už je vlastně vývoj něčeho, co v té době, v tom roce 2000 existovalo.
Dobrá, tak když se během posledních 20 let toho zas až tolik nezměnilo, jak to bude za těch dalších 20 let? Už to budou jenom drobné detaily, ale žádné zásadní věci nebo objevy nepřijdou?
Já si myslím, že asi přijdou zásadní věci ve smyslu spíš třeba genetické diagnostiky, biologické léčby, kmenové buňky, imunoterapie. V téhle oblasti asi ano. A myslím si, že se dál budou dovyvíjet a zpřesňovat právě ty diagnostické metody, které ale už v současnosti používáme. Takže tam si nedokážu to odhadnout. Určitě se bude dál ještě vyvíjet právě ta mininvazivní technika operační, ať je to vlastně zmenšování nebo zpřesňování, vylepšování těch endoskopických nástrojů, které používáme, takže tam určitě vývoj bude technický dopředu.
Myslíte, že si za těch 20 let ještě jako lékařka do pacienta říznete?
Asi ano. Určitě některé menší operace, které se dělají, tak ty stále budou probíhat stejným způsobem. Nedokážu si představit, že bychom dělali, já nevím, obřízku pomocí genetických metod, tak to asi ne. Myslím si, že léčba například endourologická, ta bude stále stejná. Ono to není jakoby říznout, ale je to prostě operativa endoskopická, takže ta operativa si myslím, že bude zůstávat. Nemyslím si, že za 20 let vyléčíme nádory. Myslím si, že za 20 let si ještě řízneme.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A dnes si povídáme s uroložkou, doktorkou Jitkou Kuncovou. Nechtějí od vás pacienti zázraky na počkání?
Někdy ano, ale bohužel to nejde.
A nechtějí od vás aspoň slyšet nějaký příslib toho, že to bude brzo?
Jedna věc je to, co chtějí, jak si požadují být ošetřeni co nejdříve. Někdy třeba s věcmi, které dlouho zanedbávali. Dožadují se nějakých časných termínů a tak dále. Tak to je jedna věc takového toho přístupu, jak si k dostupnosti vyšetření a tak dále. Druhá věc je, pokud bychom se bavili přímo o vyléčení nějakých obtíží, tak ano, někdy prostě chtějí všechno vyřešit hned a ono to tak prostě nejde. I protože některé věci ano, můžeme řešit rychle, máte infekci, určíme vyvolávající agens, podáme antibiotika podle citlivosti a tam skutečně ta úleva nastává rychle. Ale zase, pokud se jedná o případy, které jsou trošičku složitější, kde třeba ta infekce vzniká právě proto, že pacient má nějakou anatomickou překážku nebo predispozici v močových cestách, tak tam je potřeba mu vysvětlit, že ano, tuto infekci vyléčíme, ale pravděpodobně se celý případ bude opakovat, že je potřeba udělat nějaké další kroky do vyšetření a tak dále k tomu, abychom zabránili opakování těch obtíží. A tam prostě pacient jak si musí akceptovat to, že všechno se nedá vyřešit hned na počkání.
Jaké to je, když vy víte nebo dostanete třeba výsledky z nějaké histologie a víte, že pacient má před sebou dlouhou cestu, kterou bude muset s vámi zdolat? Jak se sděluje ta nepříjemná pravda?
Samozřejmě člověk za léta praxe si vypracuje nějaký způsob, jak to sdělit, nějaký úvod, jak si šetrně tomu člověku ten výsledek říct. Je pravdou, že pokud si pacienti chodí třeba ke mně pro histologii z výsledku nějakého vyšetření, které provádíme, které jsme provedli předtím, tak oni už samozřejmě vědí, proč se to vyšetření dělá, že tam je nějaká pravděpodobnost, že nádor bude zachycený a tak dále. Takže nikdy to není, nebo téměř nikdy to není blesk z čistého nebe. Už jsou připraveni a už vlastně dopředu jim tak nějak nastiňují, co by se mohlo dít, kdyby, nebo se na to sami ptají, tak samozřejmě jsou trošičku připraveni. Ale i tak je to pro ně vždycky nepříjemné. A vidíte, že každý se s tím samozřejmě vyrovnává jinak. Taky postupuji podle toho, myslím si, že většina lékařů, obzvlášť pokud toho pacienta máte v péči delší dobu, tak už víte, o jaký typ pacienta se jedná, jak je emočně nastaven, jestli je spíš úzkostnější, jestli chce rovnou poradit a všechno jak si nalinkovat dopředu, nebo jestli bude chtít ještě třeba konzultovat jinde. Podle toho se taky řídíme. Nikdy to není příjemné, ale...
Jak moc vám pomáhá, anebo naopak škodí to, když k vám přijde pacient, který je poučený internetem?
No, je to docela složité. Někdy, což pak o to, že to může škodit nám, ale pacienti si neuvědomují, že hlavně tahle ta věc a takové to přesvědčení, že já už jsem si to načetl a že já vím, jak to je, takže škodí jim. Ono prostě je to tak, že my přece jenom jsme odborníci a tu práci děláme i proto, že naším cílem je pacienta uzdravit. My nejsme nějaký škodiči, kteří by chtěli dělat to, co jako my považujeme za správné, ale je nám úplně jedno, jestli se pacient uzdraví. My prostě tu práci děláme proto, abychom lidem pomohli. A přeci jenom máme trošičku větší přehled o tom, jak pacientovi pomoct, než to, co si může vyčíst za krátkou chvíli z Google. Je to vždycky potom o komunikaci, o tom, abychom nějak jako uvedli trošičku na pravou míru to, co jsou dobré a zavádějící informace. Někdy to pacient akceptuje rychle, někdy je to složitější, ale to je naše práce.
Podle čeho si má tedy vybírat člověk na internetu informace tak, aby je napasoval na sebe a nenechal se svést někam jinam a pak zbytečně neargumentoval s lékařem v ordinaci? Těžko říct, jaké ty informace jsou relevantní. Takže kde já mám hledat tak, aby mi bylo dobře napovězeno, jestli mám rychle běžet a s čím mám doktora obtěžovat a nebo ne?
Tak já si myslím, že určitě je důležité uvědomit si, z jakého zdroje čerpám. Jsou různé stránky odborných společností, kde je vždycky sekce i pro pacienty. Stránky třeba Ligy mužů, boje mužů proti rakovině a tak dále. To znamená společnosti, které už mají nějakou určitou relevanci. Určitě bych se vyhnula takovým těm maminkovským webům a tak dále. To není úplně ideální.
Co vás na vaší práci nejvíc baví? Kromě těch momentů překvapení, které práce přináší?
No, mě na té práci vlastně nejvíc baví celá ta medicína. Určitě je zajímavá a úžasná právě ta mezioborová spolupráce. Strašně ráda operuju. Mám hrozně ráda endourologickou operativu a to je prostě úplně úžasná část toho urologického oboru, té urologické chirurgie. I právě v souvislosti s tím, jak se vyvíjejí technologie, ale i proto, že třeba musíte dobře zvážit, jakým přístupem budete operovat, jakou metodu zvolíte, jaké má limity, nemá prostě ty indikace k operaci musí být správné. Musíme často hodnotit právě k tomu třeba ty výsledky rentgenových vyšetření a tak dále. Takže to je krásné.
Těšíte se po týdnu do nemocnice na pacienta, kterého jste před týdnem odoperovala? Na to, jak se bude teď cítit? Jak se jeho tělo anebo jak se jeho problém vyvinul za těch 7 dní, co jste tam nebyla?
Většinou musím říct, že se po týdnu už pacienti v nemocnici nejsou, když děláme nějaké ty endoskopické operace. Ale ano, vždycky samozřejmě zajímá, to je naprosto zásadní pro každého chirurga vědět, jak ta operace dopadne. I když třeba při operaci vůbec nejsou žádné komplikace, všechno probíhá hladce, tak to pořád ještě neznamená, že pacient se dobře uzdraví. To je prostě další věc na té medicíně, která je jakoby krásná, ale samozřejmě i drsná. A prostě se pořád může stát, že operace proběhla výborně, ale pacient ne, že by zemřel, ale pacient se třeba nebude uzdravovat podle toho, jak by se měl uzdravovat. No a potom to samozřejmě pro nás znamená, pro pacienta znamená nějaké další obtížné období.
Co vám vaše práce, paní doktorko, nejvíc dává?
baví mě, ráda ji dělám.
Dobře, tak se zeptám jinak. Tak co vám nejvíc bere?
Já si nedokážu definovat, jestli by mi práce něco brala.
Nemusela jste jí nic obětovat.
Ale tak samozřejmě, ale to k tomu prostě patří. To ve chvíli, kdy jdete dělat chirurgický obor, tak víte, že budete sloužit, že budete pravděpodobně v té práci déle, než když máte jenom nějakou padla. S tím prostě počítáte. Já jsem navíc vyrůstala v lékařské rodině, takže vím, že ten čas na rodinu je prostě u lékařů úplně jinak měřený, než v některých jiných profesích, a s tím se musí počítat.
A čím si čistíte hlavu, když přijdete z ordinace nebo z nemocnice, se vrátíte po operacích, tak aby to ve vás nezůstávalo až úplně nadmíru, aby se to ještě dalo unést?
Tak čistit hlavu si musíte umět, vlastně myslím si, že v každé práci. Já si ji čistím tak, že samozřejmě se věnuji dětem, nějakým svým koníčkům, aktivitám, pokud na ně mám čas, ale v podstatě si ji čistím jenom tím, že třeba jedu z práce a dívám se, jak je venku hezky, a říkám si, že je krásný den.
Naším hostem v Hovorech na Českém rozhlase Plus je dnes uroložka doktorka Jitka Kuncová. Kdo nás bude jednou za 20 let operovat? Budou to roboti nebo ještě lékaři?
Já si myslím, že to budou ještě lékaři. Možná určitě v kombinaci s roboty, ale budou to stále ještě lékaři.
Co se vám, paní doktorko, v životě nejvíc povedlo?
To je těžká otázka. Povedlo se mi to, že můžu dělat svůj obor, že se můžu věnovat třeba právě té operativě, kterou mám strašně ráda. Povedlo se mi, snad doufám, nebo se mi snad daří nějakým způsobem vychovávat děti k tomu, aby byly slušné.
A co se tedy v životě ještě nejvíc povede?
Já doufám, že se povede to, že mě práce bude pořád bavit a že prostě tak nějak nevyhořím, a to, že se budu snažit žít život pozitivně, a asi tohle.
Tak já vám přeju, aby se vám to dařilo, aby tady toho slunce v České republice bylo pořád dost, aspoň tolik jako v Itálii. Hostem Českého rozhlasu Plus v pořadu Hovory dnes byla doktorka Jitka Kuncová. Děkuju za rozhovor, děkuju, že jste přišla.
Děkuji také.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.